Чего?
В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Що зараз відбувається в Луганську? Останні новини з зони антитерористичної операції.
Ситуація така, що я сьогодні з двома маленькими дітьми, 4 сиділа в прихожій на полу. Постріли канонада, взриви.
До яких висновків дійшли на саміті Євросоюзу?
Все-таки, если така агресивна політика Путіна не буде остановлена, він пойде далі.
Довідаємося, про що пише свіжа українська преса.
Росія робитиме все від неї залежне, щоб не завоювати останні прояви свободи і незалежності на Кримському півострові, які пов'язують в першу чергу зі спільнотою кримських татар.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Голови урядів та держав Євросоюзу не запровадили нові санкції проти Росії через її дії щодо України. Вони доручили Раді закордонних справ Євросоюзу підготувати до кінця липня перший список компаній та осіб, щодо яких будуть запроваджені санкції. У список потраплять ті, хто фінансово та матеріально підтримує дії проти суверенітету і територіальної цілісності України. Про це йдеться у висновках Європейської ради, що 16 липня відбулася у Брюсселі. Про нездатність держав-членів Євросоюзу домовитися з українського питання розповів голова Європейської ради Герман Ван Ромпей. Минулого тижня я провів телефонні і особисті консультації з усіма членами ради. Мій висновок – ми ще не в тій точці, де можемо отримати повноцінне узгоджене рішення. Ми продовжимо консультації. Європейська рада ухвалить рішення щодо всього пакета на нашій наступній зустрічі 30 серпня, сказав Герман Ван Ромпей. Крім того, рада доручила розглянути можливість запровадження санкцій проти осіб та компаній, які фінансово та матеріально підтримують російських можновладців, відповідальних за анексію Криму і дестабілізацію Сходу України. Про запровадження санкцій проти Росії оголосили Сполучені Штати. Санкції стосуватимуться кількох провідних російських банків і енергетичних компаній, розповів президент США Барак Обама. Ми заморожуємо активи ряду російських оборонних підприємств, блокуємо нове фінансування кількох найважливіших російських банків та енергетичних компаній. Ці санкції є суттєвими, вони також мають справи максимальний вплив на Росію, обмежуючи будь-які побічні ефекти щодо американських компаній або наших союзників, сказав Барак Обама. Йдеться про державні російські компанії «Роснефть», державний «Внешэкономбанк», компанію «Новатек», яка займається видобутком газу, «Газпромбанк», який є фінансовим підрозділом російського енергетичного монополіста «Газпрома». Окрім цього, санкції запроваджені ще проти 5 росіян. У Москві планують зробити кроки у відповідь на нові санкції США проти Росії. Про це заявив заступник керівника МЗС Росії Сергій Рябков. Ми засуджуємо тих політиків і чиновників, які стоять за такими діями, і підтверджуємо намір вжити заходів, які будуть сприйняті у Вашингтоні досить болісно і гостро. Ми не женемося за миттєвим ефектом, не збираємося копіювати методи адміністрації США, які викликають огиду, не піддаємося на провокації і діємо спокійно, сказав російський дипломат. За словами Рябкова, такі кроки Вашингтону є шкідливими і для самих Сполучених Штатів. Ізраїль оголосив про 6-годинне припинення вогню на території смуги Гази для гуманітарних потреб. Перемир'я має розпочатися 17 липня о 10 ранку за київським часом і триватиме до 16. Ізраїль оголосив перемир'я у відповідь на звернення ООН. Координатор ООН по Близькому Сходу Роберт Серрі зробив заяву про односторонню гуманітарну паузу після переговорів із ізраїльською владою.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
У Києві 6:12, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми і традиційно починаємо із новин у зоні антитерористичної операції. Жителі Луганська потерпають від артилерійських обстрілів. Вони не вірять у швидке завершення конфлікту, а відтак масово рятуються втечею. Більше про ситуацію в Луганську Радіо Свобода напередодні ввечері розповіла луганчанка Ірина, яка попросила не називати її прізвище.
Ситуація така, що я сьогодні з двома маленькими дітьми чотирьох сиділа прихожей на полу. Ну, ви собі можете представити, да, що отовсюду обстріли, канонада, взриви, не до жиру, будь би живо, да?
З чого боку ведуться обстріли?
Я, звісно, не можу судити, з чиї сторони ведуться ці обстріли, за руку нікого не поймала. Ну, накануні того, як почались масові якісь бойові дії в черті міста, були відключені камери. А благодаря їм город був як на ладоні. Можна було прослідити, откуда, що і де. І от, якщо питаєшся зайти на сайти, з яких можна було просматривати город, то там на сайті висить об'явлення, по чому приказу не відключено.
І чий це наказ?
Вам говорю прямо, це по приказу правительства ЛНР.
А які зараз взагалі очікування в луганчан?
Ну, настроєння такі, що це надовго. Вот. Какой-то марш-бросок і щасливий случай ніхто не вірить. Люди спасаються бегством. Я сама була свидетелем тому. Мой дом вот буквально в 20 метрах от соседнего, который 14 числа попала ракета. Я минут через 20 после обстрела решилась выглянуть в окно балконное. Я видела, как чад, дым, запах пороха, гари, как люди с сумками бегут через двор. Слышны невдалеке звуки выстрелов, взрывов. Они тут же падают прямо на асфальт в этом двору. Ну, вот
так. Скажите, пожалуйста, чи є можливість залишити місто?
Знаете, я буду завтра выбираться. Прокладывали с мужем маршрут какими-то лесными тропами, и все. Я думаю, что если ЖД, ну, ЖД вокзала, то, наверное, там еще открытые линии, все. Но мы не пытаемся выяснить это даже, потому что у нас трехмесячный ребенок, очень много с собой багажа придется везти, поэтому мы на машине будем какими-то окольными путями, сельскими районами стараться выехать.
А ваши знакомые что кажут, что есть такая возможность? Немає? Тобто вы же, очевидно, перед этим цікавились?
Знаете, все мои знакомые уже давным-давно, близкие знакомые, давным-давно уехали. Кто неделю назад, кто месяц. То есть я вот среди тех, кто составляет круг моего общения близкого, я, как говорится, последняя.
Із луганчанкою Іриною спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало. Ми довідалися новини з Луганська. Варто зауважити, що не лише в Луганську, але і у Донецьку теж, за даними наших кореспондентів, спостерігається дуже різке підвищення потоку людей, які хочуть виїхати з регіону. І зрозуміла причина – там просто залишатися небезпечно. А Україна тим часом так і не дочекалася від ЄС сподіваних санкцій проти окремих секторів російської економіки. На Європейській Раді голови держав та урядів ЄС в Брюсселі 16 липня домовилися, що ЄС підготує до кінця липня список компаній та осіб, зокрема російських, щодо яких будуть запроваджені санкції. У список потраплять ті, хто фінансово і матеріально підтримує дії проти суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, в ЄС обіцяють санкції проти російських олігархів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевняє, що рішення Європейської Ради вже фактично стосується російської економіки як такої, оскільки вони будуть поглибленими і серйознішими, ніж попередні. Про деталі саміту Європейської Ради ми поспілкуємося зараз в прямому ефірі з нашою кореспонденткою, вона зараз в Брюсселі, Жанна Беспечук. Доброго ранку, Жанно.
Доброго ранку, Ірина.
Отже, на саміті Європейської Ради йшлося про розширення санкцій проти Росії. В чому, власне, полягатиме це розширення, якими будуть критерії для цього?
Власне, розширення насамперед полягатиме в тому, що збільшиться список осіб, а також юридичних осіб, тобто компаній і організацій, які фінансово або матеріально підтримують дії, спрямовані проти територіальної цілісності і суверенітету України. Таке формулювання міститься у висновках Європейської Ради, ухвалених за підсумками її засідання. Але крім того, також потрібно звернути увагу на те, що окремо складатиметься список знову ж таки компаній та окремих осіб, які матеріально чи фінансово підтримують, як сформульовано у висновках Європейської ради, можновладців Росії, відповідальних за дестабілізацію ситуації на сході України, іншими словами, за війну на Україні, та відповідальних за анексію Криму. Іншими словами, йдеться насамперед про олігархів, які підтримують путінський режим. Підтримують його фінансово. І ось як Ангела Меркель намагалася пояснити, коли йдеться про розширення списку саме компаній, то фактично це вже і є та чи інша форма економічних санкцій проти Росії. От, але власне потрібно також звернути увагу на те, що німецький канцлер Ангела Меркель озвучувала також критерії певні, які дадуть змогу оцінити, чи є прогрес чи ні з боку Росії проросійських сепаратистів щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України. І я би запропонувала послухати пряму мову Ангели Меркель, саме її оцінку ситуації в Україні, оскільки нещодавно її попередні висловлювання викликали таку жваву публічну дискусію, збурили громадську думку в Україні. Отже, ми маємо змогу послухати її пряму мову. Якщо завтра стане відомо, що вдасться провести зустріч контактної групи у формі скайп-конференції чи відеоконференції, то це буде дуже добре. Але що більше днів минає, що більше людей втрачають своє життя, що складнішою стає ситуація, то стає зрозумілішим те, що це так довго триває, це не вина німецької, французької або української сторони, які вели переговори. Ірино?
Так.
Я також хотіла би додати ще, що у висловлюваннях і виступі Ангели Меркель по закінченні засідання Європейської ради пролунали також чіткі, ще більш чіткі критерії оцінки ситуації прогресу можливого чи його відсутності щодо конфлікту на сході України. І от я би хотіла також запропонувати ще один фрагмент прямої мови Ангели
Меркель.
Якщо місія ОБСЄ зможе встановити контроль над кордоном з російського боку, звідки сепаратисти контролюють для пропускних пунктів, то це можна буде вважати прогресом. Якщо безпілотні літальні прилади будуть використовуватися для контролю за кордоном, то це також можна буде розглядати як прогрес. Має бути встановлений механізм верифікації на кордоні.
Ірино?
Так, Жанно, але лунали якісь інші думки щодо санкцій, ніж ті, які лягли в основу рішення Європейської ради. Вони були, чи всі країни погоджуються з таким підходом?
Так. Варто визнати, що лунали дещо інші думки. І не можна сказати, що всі країни Європейського Союзу погоджуються з таким більш компромісним варіантом. Скажімо, президент Литви Далія Грібаускайте висловлювалася на підтримку рішучіших дій Європейського Союзу. І вона, власне, прямо сказала про те, що ці санкції, які запроваджує Європейський Союз наразі, є дещо запізнілими. Я би попросила послухати пряму мову Грібаускайте.
Я довіряю вашому правительству і тим фактам, які є зараз.
Я довіряю українському уряду тим фактам, які вже всім доступні. Тому ми, країни Балтії, дуже відкрито та жорстко підтримуємо, щоб ця ситуація була відображена відповідним чином у наших документах. Санкції, які вже запізнюються, які б стосувалися зупинки поставок озброєнь, технологій до Росії тощо, поки що не запроваджені. Але це обов'язково потрібно робити, тому що якщо агресивна політика Путіна не буде зупинена зараз, він піде далі.
Путіна не буде зупинена, він піде далі.
Жанно, і ще таке коротке запитання. От чи є з місця події, вочевидь, відніше все-таки політична воля у Європейського Союзу ці санкції застосувати? Адже в порівнянні, скажімо, з Сполученими Штатами є якесь, тим не менше, пробуксовування, бо все-таки напередодні США запровадили нові санкції, і вони стосуються кількох і провідних російських банків, енергетичних компаній. Зараз в Європі фактично канікули. До кінця липня вони будуть цей список узгоджувати. Є ця політична воля, на твою думку, як людина, яка там на місці подій?
Я думаю, що от якраз та формула запровадження подальшого поглиблення санкцій, яка була сьогодні запропонована, це є консенсус. Тобто, якщо сьогодні ми бачимо, що 28 країн Європейського Союзу сформулювали ось таким чином свої подальші кроки щодо санкцій, і це закріплено у висновках Європейської Ради, це є 100% консенсусне рішення. Тобто, далі справді можна очікувати вельми конкретних кроків, тобто, буде створений, скажімо так, розширений список осіб і компаній, але що тут найголовніше? Тут, власне, потрібно говорити про те, чи є політична воля включити в цей список компанії, що є стратегічно важливими, життєво важливими для російської економіки. Це насамперед компанії енергетичного сектору, а також державні банки Російської Федерації, які обслуговують, знову ж таки, той же енергетичний сектор. І ось тут, ну, скажімо так, за тією інформацією, що лунала в кулуарах, можна було почути, що ну, власне, такі компанії, якщо вони опиняться в списку щодо санкцій, вони будуть останніми серед можливих об'єктів, які потрапляють під санкції. Тобто наразі такої політичної волі запроваджувати санкції проти життєво важливих для російської економіки компаній, мені здається, немає в Європейському Союзі. І немає наразі політичної волі запровадити санкції проти оборонного сектору російської економіки, знову ж таки, колективні санкції. Цього теж не пролунало, і навряд чи в найближчому часі можна очікувати.
Так, зрозуміло. Жанна Беспічук, ми дякуємо нашій кореспонденції у Брюсселі, яка розповідала, чим завершилися переговори делегатів і представників ЄС щодо можливих запроваджень санкцій щодо Росії. І до України. Очікувати від нового складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України незалежної ефективної роботи складно. Найімовірніше, цей регулярний орган успадкує долю попередніх нацрад з корупційними скандалами, звинуваченнями в лобіюванні інтересів влади та олігархічних груп. Такий прогноз роблять деякі експерти. Чому ми про це почали розмову? А тому, що нині важливо, аби Україна не програла і інформаційну війну.
Майже півроку протягом подій Майдану в Києві і після нього Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України не працювала, і за цей час накопичилося понад 500 нерозглянутих питань. Тепер робота регуляторного органу відновилася, майже повністю помінявся його склад, четверо за парламентською квотою, троє за квотою президента Петра Порошенка. Головною небезпекою для оновленої Нацради є те, що цей її склад сформували з порушенням закону про неї, стверджує медіа-юрист Тетяна Котюжинська.
5-7 голосів будуть дотримуватися певної абсолютно політики. 3 людини від Офісу Президента, призначеними за принципом особистої довіри. І очевидно, що 2 призначення так само є узгоджені з політичними силами, які підтримують Президента.
Ніхто проти великих грошей не піде. Таким чином політолог Олексій Голобуцький оцінив здатність нового складу Нацради бути регуляторним органом, а не корупційним.
Поки нас не будуть введені, так мовити, такі інформаційні фейерплей, коли телебачення, взагалі засоби масової інформації витрачають стільки, скільки вони заробили, а не живуть за спонсорські гроші, у нас немає ні видань, ні практично, ні телебачення, які плюс працюють. До тих пір це буде у нас ненормальна ситуація.
Ми про це детальніше поговоримо в другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж, шановні слухачі, ви зможете відповісти на запитання, що варто змінити в регулюванні медійного простору України.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Антитерористична операція не повинна заважати проведенню реформ в Україні, так і раніше сказав президент Петро Порошенко. Реформа української міліції розпочалася з Львівщини. Львівська область, згідно з наказом міністра, стає пілотною для запровадження змін в правоохоронних органах. Про це Галина Трещук.
Начальники райвідділів і обласної міліції Львівщини створили профілі у соціальній мережі Facebook. Цього вимагала наглядова рада громадських активістів. Інтернетом люди надсилають правоохоронцям звернення і запитання, описують на сторінках свої проблеми. Журналіст Вікторія Балицька серед ініціаторів такої вимоги.
Так, вони всі є, вони виклали свої фото, гарні, такі ефектні, чудово, там щось написали, але люди їм задають питання, вони пишуть на їхній сторінці, відповідей вони не отримують, розумієте? І це треба, знову ж таки, контроль і праця, якось їх спонукати, щоб вони якось реагували.
Вікторія вважає, що реформування міліції буде важким і болючим, як для самих правоохоронців, так і для громадян, які теж мають забути про кумівство і хабарництво. До ініціативи очільника МВС Вікторія ставиться дещо скептично.
Сам текст наказу, як на мене, є маніпулятивний. Там немає жодного слова про реформування. В нього це означено словом «вдосконалення роботи органів ОВС». І це, звичайно, вселяє деякий скепсис.
Вже створені 7 робочих груп. Спершу проведуть аудит головного управління міліції, оцінять майно та 7-тисячний особовий склад області. Гроші на підготовку реформування надає фонд відродження. Міську міліцію, згідно плану, підпорядкують місцевій владі. Її керівника обиратиме громада. Патрульно-постова служба і ДАІ об'єднаються, а охоронні фірми виконуватимуть охоронні функції.
Чому вибрана була Львівська область? Скільки всі експерти практично висловили свою думку про те, що на території Львівської області найбільш активні громадяни, яких хочуть змін у своєму житті.
Львів'яни вважають, хто є хто у міліції, показали Майдан і конфлікт на Сході. Тож серед правоохоронців не повинні залишатися зрадники і ті, хто не готовий захищати український народ, говорить директор Інституту внутрішніх справ Валерій Середа.
В першу чергу треба починати реформу у нас, це з відбору самого персоналу міліції. Людей, які будуть любити просто свій народ. Не працювати на себе, не будуть йти в міліцію через високу зарплату, а будуть налаштовувати патріотично те, щоб готові були захищати свій народ.
Чи може бути ідеальна міліція в неідеальному суспільстві, покаже час. А поки що задіяні у підготовці реформування львів'яни сповнені сил та оптимізму. Галина Терещук, ми разом, Радіо Свобода.
І більше про те, як теперішнє керівництво внутрішніх справ хоче реформувати міліцію, слухайте, дивіться на сайті Радіо Свобода в програмі «Ми разом» о 20:33. І до студії прийде заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар. Ну а прямо зараз ми довідаємося, про що пише українська преса. Ірина Біла.
Найбільша проблема України в тому, що зараз в країні офіційно мирний час, і війна з Росією офіційно не визнана. Це обмежує дії силовиків за 7 параметрами, констатує експерт газети «День». Російських військових сьогодні активно вербують і відправляють в Україну, але попереджають, що тих, хто потрапляє в полон, заднім числом оформляють, що він пішов з військової служби. Також ускладнюється проблема тим, що українці фіксують все більше обстрілів сил АТО за російського кордону. Сьогодні Путін вже навіть не ховається, він все більше представляє себе. Це передчуття агонії, переконаний експерт. Дії окупантів щодо лідерів кримських татар Джемілєва та Чубарова мають на меті руйнування єдності Меджлісу. Як пише газета «Україна молода», вибивання з гри спочатку визнаного авторитета кримського татарського народу Мустафи Джемілєва, а потім і заступника голови Меджлісу Рафата Чубарова, скеровано передусім на деструктивні дії всередині Меджлісу. Росія робитиме все від неї залежне, щоб дезавоювати останні прояви свободи і незалежності на Кримському півострові, які пов'язують в першу чергу зі спільнотою кримських татар. Це народ, що пережив депортацію з рідних земель 70 років тому, незламний суперник для будь-яких імперських планів. У Москві це розуміють, тому і квапляться позбавити Меджліс беззаперечних лідерів. У контексті майбутніх місцевих виборів, запланованих на вересень, це завдання стає для Кремля особливо актуальним, наголошує видання. У комуніста Спиридона Кіліванкарова на дачі під Луганськом виявили арсенал зброї. Сам народний депутат від цього відхрещується. Як пише газета «Україна молода», Кіліванкарова давно підозрюють у постачанні зброї сепаратистам. Хоча про фінансову та іншу співпраці бойовиків і комуністів уже відкрито говорять українські спецслужби та політики. Та зрештою про це заявляють і самі комуністи. Керівник фракції КПУ в Луганській облраді Олександр Андріано заявив, що його фракція в повному складі перейшла до парламенту так званої Луганської народної республіки, яку в Україні визнано терористичною організацією. Заголовок публікації «Я не я» і «Граната не моя». Партії почали підготовку до парламентських виборів, які можуть відбутися 24 жовтня. Усі ключові політсили змінюють підходи до завоювання електорату. Так, ВО «Свобода», наприклад, обіцяє програму наступу українців. В «Ударі» готують план відновлення країни після війни. «Батьківщина» збирає нову команду, а в «Партії регіонів» працюють над гаслами. Більше про партійну підготовку до виборів розповідає газета «Сьогодні». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Всім, хто ще не долучився до нас, ми зауважуємо, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Ми опинилися на екваторі програми і далі говоритимемо про таке. Чи здатна Нацрада з питань телерадіомовлення відстоювати в інформаційному просторі інтереси держави?
Поки нас не будуть введені, так мовити, такі інформаційні фейерплей, коли телебачення, взагалі засоби масової інформації не живуть за спонсорські гроші, до тих пір це буде у нас нормальна ситуація.
Італійські парламентарії не поспішають підтримувати Україну.
Відколи триває українсько-російський конфлікт, парламент Італії жодного разу не висловив офіційної позиції.
Як це провести 2 роки під домашнім арештом в Росії?
На самом деле это все не так сложно. С документами волокита.
Про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
Голови урядів та держав Євросоюзу не запровадили нові санкції проти Росії через її дії щодо України. Вони доручили Раді закордонних справ Євросоюзу підготувати до кінця липня перший список компаній та осіб, щодо яких будуть запроваджені санкції. Про це йдеться у висновках Європейської ради, що 16 липня відбулася в Брюсселі. Про нездатність держав-членів Євросоюзу домовитися з українського питання розповів голова Європейської ради Герман Ван Ромпей. Минулого тижня я провів телефонні і особисті консультації з усіма членами Ради. Мій висновок – ми ще не в тій точці, де можемо отримати повноцінно узгоджене рішення. Ми продовжимо консультації. Європейська Рада ухвалить рішення щодо всього пакета на нашій наступній зустрічі 30 серпня, сказав Герман Ван Ромпей. Тим часом Сполучені Штати оголосили про запровадження нових санкцій щодо Росії. Ці санкції стосуватимуться кількох провідних російських банків і енергетичних компаній, розповів президент США Барак Обама. Ми заморожуємо активи ряду російських оборонних підприємств, блокуємо нове фінансування кількох найважливіших російських банків та енергетичних компаній. Ці санкції є суттєвими, вони також мають справити максимальний вплив на Росію, обмежуючи будь-які побічні ефекти щодо американських компаній або наших союзників, сказав Барак Обама. Йдеться, зокрема, про державну російську компанію «Роснефть», Державний банк «Внешэкономбанк», компанію «Новатек», яка займається видобутком газу, «Газпромбанк», який є фінансовим підрозділом російського енергетичного монополіста «Газпрому». У Москві планують зробити кроки у відповідь на нові санкції США проти Росії. Про це заявив заступник керівника МЗС Росії Сергій Рябков. Ми засуджуємо тих політиків, які стоять за такими діями, і підтверджуємо намір вжити заходів, які будуть сприйняті у Вашингтоні болісно і гостро. Ми не женемося за миттєвим ефектом, не збираємо намагаємося копіювати методи адміністрації США, які викликають огиду, не піддаємося на провокації і діємо спокійно, сказав російський дипломат. За словами Рябкова, такі кроки Вашингтона є шкідливими і для самих Сполучених Штатів. Ізраїль оголосив про 6-годинне припинення вогню на території смуги Гази для гуманітарних потреб. Перемир'я має розпочатися 17 липня о 10-й годині за київським часом і триватиме до 16-ї. Ізраїль оголосив перемир'я у відповідь на звернення ООН. Координатор ООН по Близькому Сходу Роберт Сері зробив заяву про односторонню гуманітарну паузу після переговорів із ізраїльською владою. У середу палестинська сторона заявила, що під час обстрілу Ізраїлем території смуги Гази загинули 4 дітей.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Очікувати від нового складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України незалежної та ефективної роботи складно. Найімовірніше, цей регуляторний орган успадкує долю попередніх нацрад з корупційними скандалами, звинуваченнями в лобіюванні інтересів влади та олігархічних груп. Такий прогноз дають деякі експерти напередодні засідання Нацради, яке має відбутися сьогодні. Натомість новий голова Юрій Артеменко запевняє, що регулятор керуватиметься лише принципами патріотизму і порядності. Чи здатна Нацрада з питань телерадіомовлення відстоювати в інформаційному просторі інтереси держави? Це з'ясовував Олександр Лещенко.
Майже півроку протягом подій Майдану в Києві і після нього Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України не працювала, і за цей час накопичилося понад 500 нерозглянутих питань. Тепер робота регуляторного органу відновилася, майже повністю помінявся його склад, четверо за парламентською квотою, троє за квотою президента Петра Порошенка. Ще один член Нацради від глави держави уникнув відставки завдяки перебуванню у декретній відпустці. Головною небезпекою для оновленої Нацради є те, що цей її склад сформували з порушенням закону про неї, стверджує медіа-юрист Тетяна Котюжинська.
5-7 голосів будуть дотримуватися певної абсолютно політики. 3 людини від Офісу Президента, призначеними за принципом особистої довіри. І очевидно, що 2 призначення так само є узгоджені з політичними силами, які підтримують президента.
Загалом будь-яка влада в Україні намагається контролювати інформаційний простір, констатує голова підкомітету з питань телебачення і радіомовлення парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Микола Княжицький. У цього депутата, в минулому телеведучого і керівника телеканалів, колишнього члена Нацради з питань телерадіомовлення, немає сумнівів, що нинішня влада теж робитиме таким чином. Водночас у новому складі Нацради є багато представників олігархічних груп, які прагнутимуть відстоювати свої інтереси. Всупереч цьому, Микола Княжицький позитивно налаштований стосовно потенціалу нового складу Нацради і захисту інформаційного простору України.
Ті люди, які там представлені, окрім того, що в них безумовно є певні зобов'язання перед представниками влади, все ж таки, оскільки вони є людьми відомими і авторитетними в суспільстві, будуть намагатися шукати баланс перед інтересами суспільства. Вони не зможуть працювати так, як працює будь-який європейський орган, тому що ми, на жаль, продовжуємо жити в олігархічній системі правління, але тим не менше вони точно є українськими патріотами і не буде такого жахливого беззаконня, яке було при попередньому складі. Принаймні, в мене є на це великі надії.
Ніхто проти великих грошей не піде. Таким чином, Олексій Голобуцький оцінив здатність нового складу Нацради бути регуляторним органом, а не корупційним. Коли в медіапросторі є лише кілька гравців, котрі поділили весь рекламний ринок і частоти мовлення, коли в Україні все монополізовано і відсутня нормальна конкуренція, сподіватися на незалежну роботу регулятора у даній сфері наївно, зазначає політичний експерт.
Я взагалі вважаю, це моя точка зору, що поки нас не будуть введені, так мовити, такі інформаційні фейерплей, коли телебачення, взагалі засоби масової інформації витрачають стільки, скільки вони заробили, а не живуть за спонсорські гроші. У нас немає ні видань, ні практично, ні телебачення, які плюс працюють. До тих пір це буде у нас ненормальна ситуація.
Зі свого боку, новий голова Нацради Юрій Артеменко запевняє, що він та його колеги керуватимуться лише принципами відстоювання інтересів держави у своїй діяльності. 5 основних напрямів роботи оновленого регулятора – суспільне мовлення, цифрове телебачення, регіональне мовлення, інформаційна безпека, відновлення діяльності Нацради загалом. Олександр Лещенко, Радіо Свобода.
490-29-05, код Києва 044 – це наші телефонні координати. Ми оголошуємо лінію для телефонних дзвінків відкритою, а питання, які адресуємо сьогодні вам, шановні слухачі, що варто змінити у регулюванні медійного простору України?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Отже, що варто змінити у регулюванні медійного простору України? З нами на зв'язку є слухач, який з цього приводу хоче висловитися. Доброго ранку, вітаємо. Ми слухаємо вас і просимо відійти подалі від радіоприймача, аби не було чути ехо. Героям слава.
Слава Україні!
Ми вам відповіли і просимо відійти від радіослухача, аби не було чути ехо.
Відійшли, так.
Так, дякую.
Оце таке питання у нас. Ми відбиваємо покарання у Луганській області міста Перевальськ. І в нас тут інформаційного простору зовсім немає українського. Одні канали, тільки Росія, ЛНР. А крім того, вчора в нашу Перевальську виправну колонію, 15-ту, перевезли 6 мінометів для ремонту бойовикам. І я вже це так от стало, що ніяк не можна почути наші рідні канали, крім цього, що радіо РФМ і то в тишка слухаємо.
Як вас звати?
Може, нас звати Ну, мене Володимир звати. У нас кілька чоловік, слюсарі ми. Зараз треба ось ремонтувати 122-мм міномети. Вони пошкоджені, бойовики десь, а це Перевальськ, місто бойовиків. І у нас виправна колонія, адміністрація сама йде їм на зустріч. Ну от, і люди не вірять, вони думають, що бойовики за Україну, за все там. А на самому ділі вони ж вбивають людей, наших солдат. І більшість не вірять в це. Ось цьому простору та інформаційного нема. Добро, дякуємо.
Пане Володимире, ми дякуємо і вам за цю інформацію, за те, що ви сказали у прямому ефірі. Якщо буде можливість, ми спробуємо перевірити інформацію про те, для чого використовуються боєголовки і чому їх ремонтують у виправних колоніях в Україні, зокрема на Сході. Крім того, про те, що варто змінити в регулюванні медійного простору України, саме таке питання ми сьогодні адресуємо нашим слухачам і тим, хто відвідує наш сайт. Ми це запитання поставили і перехожим на вулицях Києва. Ось що люди сказали.
В першу чергу, щоб не було пропаганди, це найголовніше, мабуть.
Треба, щоб була правда. Зараз краще, ніж було колись. Звісно, змінилася країна, але власники впливають. Повинен бути громадський контроль на мас-медіа. Ви знаєте, мені важко сказати, але повинен бути. Я не спеціаліст в цьому. Але, звичайно, контроль повинен бути за владою, тому що без контролю нічого не буде.
У нас багато канали диктують і показують по телевізію те, що їм говорить своє начальство. І те, що вигідно тим або іншим руководителям. Водителям. Поэтому, скорее всего, у нас должно быть независимое телевидение, независимое медиапространство.
Щоб не було якоїсь давки з боку влади, щоб кожен міг висловлювати свою думку. Тоді, я думаю, буде більше правдивої інформації, щоб люди самі сплачували і отримали правдиву інформацію за це.
Треба відмовитися від російської продукції, зокрема від російських серіалів, прокурорських і так далі. Щоб держава в особі Нацради накладали заборони на трансляцію тих російських телеканалів, які займаються пропагандою, як з часів Геббельса.
З нами на зв'язку ще один слухач. Вітаємо і вас, і дуже просимо до лаконічності, бо ми обмежені в ефірному часі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Мене звати Богдан, я телефоную зі Львова. Я, значить, в мене канал виставлений є на хвилю Радіо Ера, і дуже часто приходиться слухати їхнє спілкування, тому що на інших каналах немає спілкування, в основному звучить музика. І тому хочу сказати, коли я слухаю цю хвилю, в мене складається враження, що ця хвиля працює на російське мовлення, на Росію. Чому я так вважаю? Тому що теми піднімаються так, що інформація висвітлюється так, що значить половинчато, скажімо, слухачі і хто запрошується в передачу, в основному більше як 50% це російськомовні, які передають інформацію, ну не об'єктивно, не відповідають.
Пане Богдане, ви, вочевидь, розумієте, що Радіо Ера є партнерами Радіо Свобода, і ми не можемо нести відповідальність за той контент, який звучить у хвилі партнерів.
Це, власне, стосується заклик в їхню сторону, і тому я просто хочу... А іншого методу висловити свою думку я не маю.
Я зрозуміла, пане Богдане, вашу думку. Дякуємо за те, що ви її висловили в нашому ефірі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шоста 45 у Києві показує студійний годинник Радіо Свобода. Попри оприлюднення багатьох свідчень, частина італійських депутатів не поспішає міняти свої уявлення про події в Україні і усе ще вірить в існування там неонацистів. Такими є підсумки слухань, які відбулися в італійському парламенті щодо дотримання прав людини в Україні. Йшлося про вбивство і викрадення українських громадян і причетність до цих злочинів проросійських сепаратистів. З Рима Наталка Кудрик.
За даними правозахисного фонду «Відкритий діалог», станом на 20 червня цього року лише в Донецьку та Слов'янську сепаратисти захопили у заручники понад 200 осіб. Голова фонду Людмила Козловська повідомила.
На даний момент дуже складно встановити кількість заручників на сході України, бо на початку МВС України та і Генпрокуратура не фіксували цих фактів. Чому? Велика частина працівників правоохоронних органів співпрацювала із сепаратистами.
У зв'язку з цим, наголосила правозахисник, Україні необхідні реформи, щоб очистити владу від проросійських агентів та корупціонерів, які провокують дестабілізацію в державі. Серед доповідачів був і відомий російський адвокат Марк Фейгін. За його словами, в Росії відсутнє правосуддя, і тому адвокати шукають міжнародних політичних рішень, які можуть сприяти поверненню викрадених людей в Україну.
Ніяких інших шляхів тиску на Росію не існує. Лише санкції, лише прямий політичний тиск може змусити авторитарний режим Росії повернутися до міжнародно ухвалених норм права.
Підсумував Марк Фейгін. Він закликав уряд і парламент Італії посилити свої зусилля із тиску на Росію і домагатися визволення громадян України, так само, як торік італійці виявили активність у поверненні Алми Шалабаєвої, дружини казахстанського банкіра Мухтара Аблязова. Італійські парламентарі зі свого боку заявили, що їхня країна вже зробила достатньо кроків для підтримки України. Вони взяли до уваги озвучені факти діянь сепаратистів, обіцяють відгукнутися на заклики допомоги. Проте деяких депутатів усе ще непокоїть поширення неонацизму в Україні.
Ми уважно ставимося до дотримання прав людини та національних меншин у самій Україні. Тож нас цікавить, яка ситуація там нині. Ми не приховуємо цього, адже громадська думка в Італії досить стривожена тим, що в Україні набули поширення угруповання неонацистів, феномен антисемітизму або акти, які так чи інакше порушують права російських меншин на українській території.
Сказав Мікеле Ніколетті, депутат проурядової демократичної партії Італії. Натомість його однопартієць Елеонора Чімбро запропонувала колегам повернутися до ідеї ухвалення спільної резолюції, зосередившись на темі дотримання прав людини в Україні. Відколи триває українсько-російський конфлікт, парламент Італії жодного разу не висловив офіційної позиції. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І до інших тем. Російський суд продовжив домашній арешт опозиціонера Костянтина Янкаускаса, соратника Олексія Навального, до 17 жовтня. Його звинувачують у привласненні добровільних пожертв. Під домашнім арештом Янкаускас перебуває ще з 11 червня. Інша російська опозиціонерка, фігурант болотної справи Олександра Духаніна, розповіла Радіо Свобода про власний дворічний домашній арешт і особистий досвід, який вона за цей час отримала.
Научилась, наверное, немного грамотнее как-то свою.
Єдиний особистий досвід, яким я можу поділитися, це як не померти з нудьги за 2 роки під домашнім арештом. Це, мабуть, все, чим я можу допомогти тим, хто опинився в подібній ситуації. Тут імпровізація – найкращий спосіб. Я багато чим займалася, зараз навіть все не згадаю. Серед основного – читання, малювання, заняття спортом, просто балаканина з родичами. Багато чого можна робити, аби у людини була фантазія. Ще навчилася терпінню, напевно, більш грамотно слова підбирати. Навчилася бути трохи обережнішою, цьому вчить досвід спілкування зі співробітниками поліції.
Цьому вчить досвід спілкування з співробітниками поліції.
Ви мали доступ до комп'ютера?
Ні, інтернетом користуватися було не можна, як і телефоном, взагалі будь-якими засобами зв'язку. З людей я могла спілкуватися тільки з родичами, які прописані безпосередньо в моїй квартирі.
Але за цей час вам вдалося вийти заміж?
Насамперед, це все не так складно. З документами волокіта.
Це не так складно. З документами тяганина треба отримувати дозвіл у судді, але це не складніше, ніж вийти заміж в СІЗО. Ми були в ЗАГСі, мені дали дозвіл, що я можу сама без супроводу туди поїхати. Мені навіть дали 2 години прогулянки.
Поїхати, мені навіть прогулку на 2 години, по-моєму, розрішили.
За вами стежили? Чи браслета, який ви мали на нозі, було достатньо?
Вот этот браслет, у него есть аппарат, его база, а на нем есть...
У цього браслета просто є апарат, його база, на ньому є дві лампочки. Браслет працює на певному радіусі, і якщо я виходжу за цей радіус, 200 метрів, тобто покидаю межі квартири, наприклад, лампочка гасне, а якщо вона горить, значить я в межах радіусу. Все просто, ніякого GPS там немає.
Тобто ніякого GPS там нету.
Тобто ви могли вийти у під'їзд і прогулятися навколо будинку?
Так, в принципі, могла б, мабуть. Я старалась.
Я, звичайно, не пробувала, але теоретично, в принципі, могла б, якби це входило в радіус. За два роки у мене не було жодного порушення режиму. Я цілеспрямовано намагалася вибудувати певне ставлення, щоб до мене була довіра. Тому що Федеральна служба покарань і з умовним терміном мене контролює, грубо кажучи. І мені це вдалося. Те, що у мене не було жодного порушення, відіграло роль і на суді.
Я на приговорі, да? Тому що у мене не було ні одного порушення.
Це був сюжет наших кореспондентів Анни Шаманської та Муміна Шакірова. А ми рухаємося далі. Сьогодні о 20-й годині на Першому національному глядачі зможуть переглянути прем'єру авторського проєкту Наталки Садулецької «Схеми». Це буде програма розслідувань про корупцію в великій політиці, зловживання владою, про оборудки, афери і схеми. Радіо «Свобода» фінансує схеми, а Перший національний надає ефірний час. Що цікавого глядачі побачать у першому випуску, цікавилась Яна Полянська.
У першому випуску ми окреслюємо той перелік тем, який буде лягати в основу нашої програми і в подальшому. Скажімо, вже цього випуску Сергій Андрушко зробив прекрасний матеріал про те, які подарунки і хто саме дарували Віктору Януковичу. І там такі речі, просто артефакти якісь, там є речі з другого століття до нашої ери. Тобто у нас є документи, які прямо вказують на те, хто подарував такі подарунки. І ми звернулися, саме Сергій Андрушко звернувся до кожного цього дарувальника і запитав, звідки в нього були кошти, щоб робити такі подарунки президенту. Чи не вважають вони, що це пряме порушення законодавства антикорупційного? Чи це конфлікт інтересів? Що це таке подання, знаєте, царю?
Як схеми планують зацікавити пересічних глядачів темою корупції та оборудок?
Я думаю, що українське суспільство вже мало шанс зрозуміти, що дії чиновників і їхні злодіяння в корупційних оборудках вони прямо стосуються усіх і кожного. Україна за часи правління Віктора Януковича значно збідніла, і це відобразилося на кожній бабусі. Зацікавити темою корупції ми також хочемо за допомогою спрощення того, про що ми говоримо, а саме надання більш простої, зрозумілої форми та мови поняттям відкатів, оборудок, хабарів. І тому програма «Схеми», вона також була обрана тому, що ми будемо робити велику ставку на графіку.
Як схеми планують зацікавити пересічних глядачів темою корупції та оборудок. Радіо «Свобода» фінансує цей проект, а також надає техніку та журналістів. Чи задоволені ви такою співпрацею?
Радіо «Свобода» – це видання з незаплямованою репутацією, яке вже 60 років підтримує свій чистий авторитет видання з незалежними журналістськими професійними високими стандартами. З іншого боку, це Перший національний телеканал, який зараз взяв курс на створення на своїй базі суспільного мовлення і що виключає, в принципі, будь-який тиск на редакційну політику програми. Цей тандем дає нам сподіватися, що ніхто ніколи нам не буде вказувати, які теми ставити в ефір, а які теми знімати. Ми будемо керуватися виключно редакційними високими журналістськими стандартами та журналістською етикою.
Голови урядів та держав Євросоюзу не запровадили нові санкції проти Росії через її дії щодо України. Вони доручили Раді закордонних справ Євросоюзу підготувати до кінця липня перший список компаній та осіб, щодо яких будуть запроваджені санкції. Про це йдеться у висновках Європейської ради, яка 16 липня відбулася в Брюсселі. Про нездатність держав-членів Євросоюзу домовитися з українського питання розповів голова Європейської ради Герман Ван Ромпей. Минулого тижня я провів телефонні і особисті консультації з усіма членами Ради. Мій висновок – ми ще не в тій точці, де можемо отримати повноцінне узгоджене рішення. Ми продовжимо консультації. Європейська Рада ухвалить рішення щодо всього пакета на нашій наступній зустрічі 30 серпня, сказав Герман Ван Ромпей. Сполучені Штати натомість запровадили санкції проти Росії. Нові санкції стосуватимуться кількох провідних російських банків і енергетичних компаній, розповів президент США Барак Обама.
Ми заморожуємо активи ряду російських оборонних підприємств, блокуємо нове фінансування кількох найважливіших російських банків та енергетичних компаній. Ці санкції є суттєвими, вони також мають справити максимальний вплив на Росію, обмежуючи будь-які побічні ефекти щодо американських компаній або наших союзників. Йдеться, зокрема, про державні російські компанії «Роснефть», компанію «Новатек», державний банк «Внешэкономбанк», «Газпромбанк», який є фінансовим підрозділом російського енергетичного монополіста «Газпрому». Ізраїль оголосив про 6-годинне припинення вогню по території смуги Гази для гуманітарних потреб. Перемир'я має розпочатися сьогодні о 10-й ранку. Ізраїль оголосив перемир'я у відповідь на звернення ООН. У середу палестинська сторона заявила, що під час обстрілу Ізраїлем території смуги Гази загинули 4 дітей.
І на цьому ставимо крапку. Всім, хто слухав і долучився до ефіру «Ранкової свободи» сьогодні, дякуємо за участь і вибір. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Чульга, за режисерським пультом Ігор Ісхаков. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера».